Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää iltaa tai oikein hyvää päivää tai yötä, ihan mitä vaan. Näitä Majatalon tarinoita voi toki kuunnella livenä torstaisin tai lauantaisin tai niin kuin ehkä sinä kuuntelet milloin vaan Dein arkistosta. Nyt me ollaan taas täällä tällä komealla ukkoporukalla studiossa. Amen. Vastapäätä on Simojoen Pekka istuu ja siellä on Jämseenin Jukka. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Puhakan Ilkka.
Kiitos.
Tervetuloa. Mukava olla teidän kanssa taas höpisemässä. En tiedä mitä tänään tästä syntyy, mutta mä oon vähän varannut tänään tuolle Pekalle, että sä voisit aloittaa jollakin tarinalla tämän meidän illan. Ja en tiedä mitä sieltä mahtaa tulla, mutta me lähdetään siihen mukaan sitten, jos se on hyvä tarina. Katsotaan.
No se on.
Onko sulla joku?
Kaikkien tarinoiden äiti.
Okei. Okei. Anna palaa.
Joo, se menee nimittäin sinne tarinoiden mantereelle, eli Afrikkaan.
Kuinka ollakaan?
Joo, siis mähän aikanaan 6-vuotiaana isän ja äidin mukana muutin Ambomaalle, ja se meidän lähetysasema oli nimeltä Engela. Pieni kylä siellä Namibian pohjoislaidassa. Isä oli paikallisessa tämmöisessä seurakunto-opistossa rehtorina, ja äiti hoiti muuten sitä lähetysasemaa. Ja siinä ihan lähellä kulkee Angolan raja, ja siinä missä tie ylittää rajan, niin siinä oli sellainen pieni Osikangon tämmöinen niin kuin tarkastuspiste. Mm. Ja sieltä Afrikastahan mä aikana löysin musiikin ja jotenkin semmoisen uuden tavan katsoa tätä Suomen maatakin. Ja mulla on sitten jotenkin ollut semmoinen tunto, että mä oon vähän velkaa. Ja se oli 2014, kun avautui mahdollisuus maksaa pikkasen velkaa takaisin. Me lähdettiin Etsetaro Kuoron kanssa Namibian keikkareissulla.
Nyt mä tarvitsen tietääkin. Mä satuin olemaan samalla reissulla.
No, niin sä olit. Sä olit toisen porukan kanssa. Kerran lisää. Kuin pääosin, mutta sä olit siellä. Ja se hommahan meni sillä lailla, että sovitusti ilmestyttiin johonkin tämmöiseen afrikkalaiskylään tai kapakkakylään ja haettiin jostakin kaupasta sitten sähkö ja iskettiin sitten siihen äänentoisto ja oltiin vuokrattu Namibian ainoa kunnollinen äänentoisto ja olihan se sitten hienoa, kun yhtäkkiä niin kuin alkoi sitten äänet kuulua, ruvettiin soundcheckia tekemään ja afrikkalaiset tuli katsoa, että kun alkoset laulaa, että osilumput, alkonaamat laulaa ja ehkä se teki vielä vaikutuksen, kun ne ei pelkästään laulaneet, vaan ne myös liikkuu. Kun aikanaan vanhat lähetystyöntekijät oli opettanut afrikkalaisille, että kun on kristitty, ei laulaessaan tanssi, vaan pysyy paikallaan.
Niin kuin Suomen kirkoissa.
Niin, kyllä ne oli sitten ainakin kirkkoihin aika hyvin oppineet sen. Mutta sitten tulee niin kuin taas valkoisia ja ne on ottaneet sen meidän tavan liikkua. No siihen matkaan liittyy kyllä monenlaista. Mutta sen matkan semmoinen ehkä kohokohta oli se, tai semmoinen unohtumattomin kohta oli se, kun me mentiin sitten sinne pohjoisrajalle laulamaan sinne Engelaan. Ja sitten meidän piti laulaa myös siellä Osikangossa. Se Osikango oli kasvanut tässä vuosikymmenen aikana isoksi kaupungiksi. Ja koska se oli rajapaikka, niin se oli semmoinen vähän vaarallinen. Se Namibia ehkä vaarallisin kaupunki. Et siellä oli rikollisuutta ja siellä oli prostituutiota ja siellä oli salakuljetusta ja kaikkea tämmöistä. Siellä toimi niin kuin ehkä Namibian pahimmat niin kuin rosvokoplat. Me jäätiin yöksi siihen parinkymmenen kilometrin päähän sieltä Osikangosta nimenomaan siihen Engelan kylään. Ja siellä oli se vanha seurakunta-opisto, jonne me sitten jätiin yöpymään. Ja mä muistan, kun mä menin sinne tervehtimään rehtoria ja avasin oven. Siellä seinällä oli entisten rehtoreiden kuvat ja muun muassa isäni kuva oli siellä. Wow. Mulla oli semmoista kyllä aika vahvat tunnelmat siinä. Ja mä sitten kävelin jossain kohtaa sinne parisadan metrin päähän katsomaan vanhaa kotitaloa. Ja siellä asui nyt sitten muutamia Angolasta paenneita ihmisiä siinä talossa. Ja katselin ja etsin sieltä meidän saunan raunioita. Ja se oli villintynyt paljon ja muuttunut paljon. Mutta se sama talo se siellä oli. Ja kyllä siinä vähän nieleskeli, kun kulki siinä ympäri. No sitten palataan siihen seurakuntaopistoon. Me saatiin illalla tieto, että siis Namibian poliisilta, että suomalaiset ystävät, olkaa varovaisia, että Oshikangon rosvot tietävät, että te olette täällä. Mm-hmm. Ja me kuultiin tarinoita siitä, kuinka ne on tehnyt ryöstöjä ja hyökänneet eri paikkoihin. Ja niillä on modernit kalasnikovit ja kunnon automaattiaseet ja kaikki tämmöiset. Ja ajatus siitä, että sieltä tulee sitten rosvot niin kuin automaattiaseiden kanssa, ei kuulostanut kovin hyvältä. Ja me mietittiin sitä, että mihin me laitetaan tämä meidän kallein lasti, missä on vuokratut äänentoistolaitteet.
Joo.
Me ajettiin se sitten kiinni kiviseinään. Ja siellä sitten yksi afrikkalainen pastori, niin kun hän kuuli, että meillä on tämmöinen huoli, hän sanoi, että minä jään tänne yöksi. Minä ajan autoni tuohon tätä teidän pakettiauton nokkaa vasten ja minä aion niin kuin olla siinä. Ja me sitten sanottiin, että kiitos ajatuksesta, mutta että mitäs jos sitten sinut herätetään yöllä ja siinä onkin pyssyn piippu, niin mitä sinä sitten teet? Hän sanoi, että I am ready to die. Minä olen valmis vaikka kuolemaan. Ja me sanottiin, että ei meidän lastimme niin arvokas ole. Ja hän jatkoi vielä, että when a brother is suffering, I am suffering too. Kun veli kärsii, niin minäkin kärsin. No hän sitten jäi siihen sitten. Sitten mä muistan, kun me alkoi ilta laskeutua. Meitä oli kielletty kulkemasta niin kuin yksin. Aina piti kulkea kaksin. Mutta siellä kun kuljettiin sitten muutaman kelmeen lampun valossa, niin alkoi tuntua, että apua, että siellä on rosvoa vähän niin kuin joka puskan takana. Ja siinä oli kaksi turvamiestä, semmoisia pari afrikkalaismiestä, jotka semmoisten vanhojen tussareiden kanssa, ne kiersi sitä aluetta pyssyjen kanssa nyt kuitenkin. Mä muistan, kun meillä oli sitten siinä illahämyssä niin rukoushetki ja me laulettiin vanha virsi ja rukoiltiin yhdessä. Ja harvoin rukous on ollut jotenkin sitten semmoinen niin kuin pahva.
Joo.
Ja jotenkin sitten niin paljon tunnetta siinä. Ja mulla heräsi siinä kohtaa semmoinen ajatus, jostakin se tuli päähän se ajatus, että se, joka on meidän puolellamme, on vahvempi kuin se, mikä on heidän puolellaan. Jotenkin tämä tämmöinen ajatus ja se oli vähän se mun turvani sitten kun mentiin nukkumaan. No meidän pojat sitten siinä oli niitä soittajia ja laulajia, niin ne oli sitten todenneet, että hei, tässähän pitää ruveta toimenpiteisiin. Kaikki Suomen armeijan käyneitä miehiä, ja ne teki Katalan suunnitelman rosvojen varalle. Ne ensinnäkin pistettiin siihen keskelle aluetta semmoinen iso kasa risua ja pantiin se palaamaan. Ja ajatuksena oli, että koko ajan pidetään isoa nuotiota. Ja sitten tehtiin väijyvuorot. Kaksi kaveria aina kerralla oli valvomassa pari tuntia ja ne oli vielä vahvasti aseistautuneita, että jokainen sai valita itselleen ison kepi. Ja me mietittiin, että kyllä sitten rosvolle tulee ikävä yllätys, kun ne tulee pyörimään kalasnikoviensa kanssa, kun suomalaiset metsässä sitten on keppien kanssa odottamassa. No, se oli sitä hirtehishuumoria, mutta kyllä siinä samalla pelottiin. Ja sitten mentiin nukkumaan ja nukkumista ei oikein tullut mitään sen puoleen, että meidän siellä samaan huoneeseen osui meidän Herero-heimoa edustava autokuskimme, joka oli Namibian kuorsauksen maailmanmestari. se kyllä piti huolella, että ei se yö muutenkaan ollut kovin kova, mutta sitten paikka kuitenkin hiljeni ja nuotio paloi ja siellä vartiomiehet istuvat sitten siellä ja odotettiin, että milloin rosvot tulee. No jotain meteliä kuului yöllä ja siellä jotain juoppoja kävi ilmeisesti, mutta aamu tuli. Ja ketään ei näkynyt sitten lopulta. Rosvoja ei näkynyt missään. Ja tosi helpottuna mentiin sitten aamupalaa syömään. Ja mä muistan, kun kesken aamupalaa paikallinen vanha afrikkalainen pastori, naispastori, semmoinen tunnettu rukoilijana ja tämmöisenä sieluhoitajana, niin hän juoksi. Ja se ei ole ihan tyypillistä. Hän juoksee sinne niin kuin huolissaan, niin, että hei, suomalaiset ystävät, että onko kaikki hyvin? Tapahtuiko viime yönä mitään? Mä sanoin, että ei tapahtunut, että Herralle kiitos, että kuin niin. No kun Jumala herätti minut keskellä yötä rukoilemaan teidän puolesta, minä rukoilin monta tuntia. Ja sitten hän sanoi, että erityisesti rukoilin sinun tyttäresi puolesta. Meidän Heidi-tytär oli mukana siellä laulamassa. Ja sitten mä katsoin, että missä se mun tytär on. Ja oli käynyt ilmi, että hän oli sairastunut yöllä ja hän oli sitten puoli horteessa kävellyt sinne pesuhuoneeseen ja pyörtynyt. Mutta rukoukset oli kuultu, koska juuri samaan aikaan ryhmän ainoa lääkäri sattui siihen samaan vessaan ja otti, sai hänet kiinni ja antoi lääkettä ja tyttö oli jo vähän niin kuin paranemaan suuntaan. Ja se oli mulle vielä ihan uusi juttu siinä kaiken keskellä. Ja sitten jollekin tuli tekstari Suomesta. Siinä joku ystävä lähetti tämmöisen kyselyn, että hei, tapahtuiko viime yönä mitään, koska Jumala herätti minut rukoilemaan teidän puolesta. Siinä kohtaa me katseltiin toisiamme ja sitten myöhemmin Suomessa tuli vielä kolmas semmoinen tapaus. Yksi ihminen tuli kysymään, että olikohan siellä yhtenä yönä teillä jotain huolta, koska minä joudun rukoilemaan teidän puolesta. Kolmelta ihmiseltä. En tiedä kuinka monta heitä oli. Ja sitten jotenkin mä tajusin, että me ollaan saatu kokea se, mistä vanhat lähetystyöntekijät joskus puhuu. Mä muistan, kun mä lapsena kuulin, olikohan se Kiinan lähetystyöntekijät kertoi, kuinka rosvot oli piirittäneet lähetysasemaa ja olivat hyökkäämässä. Ja aamu tuli, eikä ne koskaan hyökänneet. Ja myöhemmin sitten saatiin yksi niistä rosvoista kiinni ja kysyttiin, että miksi te ette hyökänneet? Niin tämä rosvo sanoi, että ei he voineet, koska niitä valkopukuisia vartijoita oli niin paljon. Ja jotenkin tämä muisto lapsuudesta tästä tarinasta tuli mieleen, että me saatiin varmaan kokea jotain samanlaista, että niitä valkopukuisia vartijoita oli niiden kahden tussarimiehen ja niiden meidän sissivartijoiden lisäksi, niin siellä oli ilmeisesti niin paljon. Ja jotenkin niin kuin, se on jäänyt niin kauhean vahvasti mieleen tuolta reissulta. Se yö, jona rosvot ei hyökänneet.
Siinä oli kuitenkin kohtuullisen arvokas lasti siinä. Jos auton olisi ajanut rajan ylitte, niin kukaan ei olisi perään.
Kyllä. Siellä oli satojen tuhansia edestä ihan kunnon äänentoistolaitteet. Ja sitten meitä oli 30 ihmistä, niin kuin suomalaista ihmistä ja kaikki heidän omaisuus ja muu tämmöinen. Niin. Siinä olisi ollut aika hyvä saalis.
Joo.
Mutta vartijoita oli.
Joo. Hieno tarina. Mitäs meidän Ilkka ja Pekka, minkälaisia ajatuksia?
Ilkka ja Jukka,
niin. Joo, te olette kaikki KKA-loppuisia, niin menee vähän sekaisin nämä teidän alkuosat. Ilkka on tuossa.
Mulla tulee mieleen, muistuu mieleen hyvin niin kuin samankaltaista, varsinkin näistä esirukoilijoista Venäjän työn aikana, vankilatyön aikana siellä. Meillä oli semmoinen sisko, mummo maalta, sanon minun Marjo vaimoni hänestä ja piti tämmöisenä niin kuin mummona häntä. Hyvin semmoinen sairas, kolmoshermosärkyä sairastava sisko, joka siis sairaus sitoo häntä. Mutta hänellä oli tämmöinen erikoinen esirukoilijan tehtävä ja armolahja, ja hän sai sitten jotkut ihmiset erityistehtäväkseen rukoilla heidän puolestaan. Ja sitten yksi oli meidän perhe ja minä. Ja kun me olin Venäjän vankiloissa kiertämässä, ja sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin siskolla oli tapana soittaa ja kysellä, että no miten meni ja minkälaista oli ja kaikkia tällaisia hän kyseli siinä. Ja minä sitten aina kerroin hänelle asioita, mitä oli tapahtunut. Ja sitten sisko sanoi minulle aina, että juu, minä tiedän. Herra puhuu minulle. No tätä jatkui jonkun aikaa ja mä sitten ajattelin mielessäni näin, että miksi sisko tietää aina sen jälkeen, kun minä olen kertonut tämän jutun.
Niin.
Ja sitten kerran oli tämmöisiä vakavampia tapauksia tapahtui siellä ja sisko taas tapansa mukaan soitti minulle ja sanoi, että miten teillä meni reissu, niin minäpä päätinkin, että minä en kerro hänelle sitä, vaan suurin piirtein, että sanoppa sinä tai tällaista niin kuin jutusteli hänen kanssaan, niin sisko alkoi kertomaan minulle, että Herra herätti hänet sinä ja sinä yönä ja näytti hänelle tapahtumia, missä me oltiin, ja pyysi rukoilemaan meidän puolesta. Ja se oli hämmästyttävä hetki, kun hän kuvaa aivan täsmällisesti, mitä siellä oli tapahtunut. Ja Herra herätti hänet rukoilemaan yöllä näiden asioiden ja tapahtumien puolesta ja suojelusta. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että hyvänen aika, tämä ihminen todella tiesi, kun Herra näytti hänelle. Ja se muutti siis kokonaan asenteen myös hänen niin kuin tämän asian suhteen, mutta sitten tällä tavalla niin kuin pääsin tuon Pekan tarinan kautta tavallaan myös osalliseksi näihin niin kuin tämmöiseen vanhaan lähetystyön historiaan ja siihen, niin kuin siihen henkeen, mikä siellä on, että valtavat määrät on saatu kokea tämmöistä ihmeellistä suojaa ja ennen kaikkea tämmöistä ihmeellistä esirukoilijoiden niin kuin panosta tässä kaikessa ja siis valtavaa tehtävää. Me olemme kokonaisuus. Meillä toki on ollut siellä Venäjällä sitten muunlaistakin suojaa. Muistan kerran mentiin, jäättiin vaatteita ja kaikkea tällaista, millä oli niin kuin tuottavana aika usein, niin siellä oli Venäjän omonin, eli siis Venäjän tämmöiset erikoisjoukot, rynnäkkökyväreidensä kanssa meitä suojaamassa ja niillä oli semmoiset huput päällä. Oho. Tai semmoiset niin kuin, semmoinen niin kuin kommandobipot päässä, että niitä ei tunnisteta ja ne suojas meitä kovasti ja minua vähän huvitti, että välillä meillä oli tällainen suoja siinä ja välillä me ei välitetty pätkääkään, kun me liikuttiin siellä vankiloissa ja kerran oli yhdessä mafiavankilassa Pietarissa, jota sitten ei enää ole, se purettiin se vankila, jota ulkopuolella tai muureja hallinnoi ja muureja tavallaan niin kuin hoiti ja vartioi sotilaat. Ja sitten sisäpuolella niin järjestyksen hoiti tämä mafiapomo, sinne vangittu mafiapomo. Ja se oli jännä sitten, kun hän otti meidät suojeluksensa, hän otti meidät vieraaksensa ja me olimme samalla hänen suojeluksensa, niin meillä ajettiin esimerkiksi Pepe Tolonen ajo autonsa sinne vankilan sisään, jossa meillä oli kaikki tavarat, äänentoistotavarat ja kaikki tämmöiset. Ja se auto jätettiin sinne vankilan sisään pihalle niin kuin ihan vapaasti, koska tämä Igor sanoi, että kukaan ei koske sormellaankaan siihen ja minusta se oli niin huvittavaa. Ja sitten kun minä tulin kesken konsertin jotain hakemaan sieltä autosta, niin mä näin, että se auto oli ympäristö, tai sen ympärillä oli niin kuin mustana näitä vankeja katsomassa ja ihmettelemässä amerikkalaista seviä. Mutta sitten mä aloin katsomaan tarkemmin, niin kukaan ei koskenut sitä autoa. Kaikilla oli hajurako siihen autoon ja tämmöistäkin suojelua sillä on ollut, mutta ennen kaikkea tämä minusta on merkittävää, että niin kuin tätä kautta sai tutustua näihin esirukoilijoiden ja siihen esirukoilijoiden armeijaan, jotka ovat ikään kuin siellä taustalla ja sitten siihen, kuinka Jumala herättää heitä ja heidän kauttaan niin kuin saa tämmöiset niin kuin enkelit liikkeelle tai mitkä tullivaunut siellä on tai mitä milloinkin nämä muut näkee, mutta meillä on myös tällainen suojelu.
Tuohon on muuten hyvä tarttua nyt tuohon sun vaunuihin. Etsiterän kanssa lauletaan semmoista laulua kuin Tuliset vaunut. Se sopisi muuten tähän nyt mainiosti. Se on Pekka sun biisi, eikö se?
Joo, ja itse asiassa sen laulun tausta on just tuo kokemus.
Älä.
Kyllä.
Wow, nyt laitetaan Tuliset vaunut liikkeelle.
Kyllä.
Aika myrsky nousee yli.
Majatalon tarinoita.
Näin oltiin tulisilla vaunuilla liikkeellä ja täällä Jukka, Ilkka ja Pekka. Niin kuin totesin tuossa, että kaikki KKA loppu. Se pitäisikään munkin muuttaa nimi. Se olisi sitten varmaan joku
Arkka.
Joo. Aarikka voisi olla hyvä.
Joo. Mikä ette?
No mennään takaisin. Lähdettiin Afrikan jännittävästä yöstä ja käytiin tuossa Siberiassakin välillä. Ja heräskö Jukka sulla ajatuksia tuosta Pekan tarinasta tai Ilkan jatkoista?
Joo, mulla heräsi paljonkin ajatuksia. Ehkä enemmänkin tämmöistä Jumalan johdatuksesta. Just tämmöistä, että esirukoilijat herätetään tekemään jotain. Muun muassa semmoinen kaukaa menneisyydestä minun ja vaimon kohdalla, niin yksi yö mun vaimo heräs. Hän koki, että hänen pitää rukoilla hänen mummonsa puolesta. Sitten hän rukoili ehkä tunnin verran ja sitten hän koki, että nyt saa ruveta nukkumaan. Ja sitten seuraavana päivänä anoppi soitti ja sanoi, että äiti kuoli viime yönä. Eli Kirsi, minun vaimoni mummo.
Joo.
Sitten kun ruvettiin vertailemaan kelloja, niin Kirsi oli saattanut mummoa viimeisen tunnin ajan rukouksessa. Että jos joku tämmöiselle vanhalle ateistille, joka itse olen, selittää tämän, että miksi tämmöisiä tapahtuu, niin vedenpitävästi, niin olisi kiva kuulla. Toinen, mikä tästä tuli mieleen, niin majataloista ihan viime sunnuntailta. Eli kun oltiin tuolla Ylistarossa, niin yksi pappi, joka oli rukousseminaarissa mukana ja sinne sitten kokeiltiin kuuntelevaa rukousta, niin hän sitten vaan kertoi, että kun siinä rukoillaan aina hiljaa jonkun puolesta ja sitten kerrotaan, mitä ehkä tulee mieleen, niin hän vaan totesi, että kun hän kokee, että hänelle ei oikeastaan niin kuin, että hän on vaikea uskoa, että hänelle niin kuin Jumala toistamisen ja johdatusjuttuja ja muita, niin sitten kun oli hänen vuoronsa kertoa ryhmäläiselle jotain, niin hänellä ja toisella ryhmäläisellä oli sama ajatus yhtä aikaa. Sitten kun rukoiltiin taas yhden puolesta, taas toistui se sama juttu, että ei siis sama ajatus, mutta niin kuin mikä aikaisemmin, mutta taas kahdella ihmisellä yhtä aikaa. Ja mä ajattelen jotenkin, että tämä liittyy jotenkin siihen, että Jumala haluaa antaa meille tämmöisiä armolahjoja, tiedonsanoja, profetioita ja niin kuin näyttää meille, että hän pitää meistä huolta. Jotenkin niin kuin vihjasta, että tässä on isommat kuviot. Tähän tietysti liittyy se jännä juttu, että tämä jää aina uskonvaraseksi. Ainahan voi selittää, että no, se oli sattuma ja niin edelleen. Mutta sitten kun niitä sattumia on riittävästi, niin se on vähän niin kuin Pekkakin on sanonut, että uskovien sopassakaan ei ole sattumia, vaan johdatuksia. Niin, se on jännä, kun ne ajatukset osuu kohdalleen.
No, rukoukseen meitä kehotetaan. Jeesus kehotti rukoilemaan kaikkia kristittyjä. Mutta onko joillekin rukous enemmän tehtävä kuin toiselle? Onko semmoisia ihmisiä, joille on annettu rukouksen armolahjaa, niin kuin mistä vaikka Ilkka äsken mainitsi?
Niin, mä luulen, että se on jollekin on selkeästi tämmöinen rukouksen tehtävä. Mä en ainakaan pysty kehumaan, että mikä aina olisi niin kuin mestari siinä lajissa. Ja joskus tuntuu, että liian vähänkin. Mutta hyvin paljon on saanut sitten niin kuin tutustua ja törmätä ihmisiä, joilla on se lahja. Että jossakin vaiheessa mun elämässä, muutaman vuoden vaihe, niin oli yksi ihminen, jota tuli useamman kerran. Just niin kuin, vielä sitten tuo ajoitus on niin täydellinen. Ja no esimerkiksi tällainen, mä muistan kerran, tämmöinen ihan pieni juttu, mä tulin kotiin jostakin ja vaimo sanoi, että sait kirjeen. Mä ajattelin, aika kiva, siis haukkumakirjeen. Aha, ja mä sitten, mulla oli kiire lähteä kuorona, et cetera, kuoron harjoituksiin ja mä sitten luin sen nopeasti ja sain turpiin. Me ei oikein sanaa muista, mikä se oli. Et jossakin mä olin sitten sanonut jotenkin väärin. Ja sain vähän, jäi vähän sellainen ikävä haljumieli. Mä en ehtinyt sitä kauheasti niin kuin sitten surra. Hyppäsin autoon ja otin nuotit ja lähdin kohti Riihimäkeä. Samalla kun mä menin autoon, sitten mä huomasin kännykästä, että joku on soittanut. Mutta mulla oli vähän semmoinen fiilis, että mä en jaksa soittaa kellekään. Ja mä muistan, kun mä istuin sitten siihen ja mä ajattelin, että hän saa soittaa takaisin. Mä niin jotenkin sovin Jumalan kanssa sillä lailla, että jos hän soittaa ennen viittä, niin sitten mä niin kuin kuuntelen sen. Mä ajattelin, että jos soittaa sen jälkeen, niin mä en ihan tarkkaan muista sitä tilannetta. Mä muistan, mä tein tämmöisen aikajanan tai tämmöisen niin kuin aikarajan sitten siihen. Ja pari minuuttia ennen viittä tuli sitten soittaa.
Niin.
Tämä ihminen sanoi, että ei ole mitään muuta oikeastaan asiaa kuin, että Jumala sanoo sinulle, että on rauhassa, mä en sua jätä.
Joo.
Ja se oli vaan jotenkin siihen tilanteensa. Mä olin niin kuin pikkasen allapäin, ajelin sitten sinne, niin tämä ihminen sitten soitti ja sanoi tämän viestinsä. Sitten tämä sama ihminen on niin kuin sitten parin kertaa muutenkin jossakin vastaavassa tilanteessa, että jotenkin tyyli, että hei, pitkästä aikaa, että mitä siellä oikein tapahtuu siellä etelässä.
Joo.
Hän soitti jostain pohjoisesta.
Joo.
Ja koska minä olen joutunut rukoilemaan sun puolesta normaalia enemmän.
Just.
Ja niin kuin tämmöisiä siinä olisi myllerrykset menossa. En tarkemmin siitä sitten.
Joo. Mutta tämmöisiä ihmisiä, joille on rukous annettu lahjaksi. Onko teillä tämmöisistä kokemuksia?
Ja siis minä tunnen tällaisia ihmisiä, joille se voi sanoa, että se on aivan selvästi armolahja, se on tehtävä. Aivan special tehtävä, esirukous ja sitten he saavat ilmoitusta ja niin kuin kehotusta siihen rukoilemiseen ja ne rukoilevat. Että siis minä tunnen näitä ihmisiä, niin heille se on aivan selvästi niin kuin tehtävä luontoinen juttu. Ja ne ovat herkkiä siinä asiassa ja he ovat myös kasvaneet ja oppineet siinä asiassa kuuntelemaan Jumalan ääntä. Ja sitten kun purkaa niitä tilanteita, missä ne ovat toimineet ja sitten sieltä toiselta puolelta, mitä ne on koskenut, niin kyllä niissä nimenomaan tulee esille tämä täällä sanottu ajoitus, se on ihan käsittämättömän tarkka se ajoitus. Ja sitten toinen, että Jumalan pyhä henki on ilmoittanut niille asioita, minkä puolesta rukoilla, jota kukaan muu ei ole voinut tietää. Mm. Kyllä minä uskon, että se on aivan siis tämmöinen oma tehtävä ja armolahja.
Mm. Voikohan semmoista pyytää?
Kyse, että voiko sellaista pyytää, niin Raamattu käskee pyytämään.
Niin.
Ensimmäisen korinttolaiskirjan 14 luku ja 1. Mm. Tavoitelkaa. Itse asiassa ne lukee kiivailkaa armolahjoja kreikaksi.
Aivan.
Ja erityisesti profetoimisen lahjaa. Eli niin kuin, kyllä mä haluaisin ja kehotankin koko ajan omassa palvelutyössä niin kuin ihmisiä, että rukoilkaa, että Jumala antaa niitä lahjoja ja rukoilkaa sitä yhdessä. Että usein se on sitä, että niin kuin, kun meillä on halu palvella muita niillä lahjoilla, niin kuin tässäkin on kuultu, niin silloin Jumala hyvin mielellään niitä antaa. Ja sitä haluan sanoa, että tämä rukouksen armolahjamusta sillä tavalla hienoa, että me puhujat ei välttämättä olla ollenkaan niin kuin tämä rukousporukka. Ja niin kuin, välillä minua on pikkusen hämääkin, kun me papit ollaan joskus tehty rukouksista niin kauniita ja monipolvisia, että sitten joku ajattelee, että jos hän ei ole hyvä puhuja, niin hän ei voi olla hyvä rukoilija. Ja näillä asioilla, kahdella asialla ei ole mitään tekemistä keskenään. Mä väitän, että meidän kovimmat rukoilijat on semmoisia, että heitä saisi niin kuin hevosilla kiskoa sarratuuli ja niitä ei sinne saisi. Että niiden tehtävä on rukoilla. Mm. Ja he kokee sen etuoikeutena ja usein he on hyvin, niin kuin, voisiko sanoa, arkoja sen kanssa. Siis sillä tavalla, että ei halua itteensä tuoda esille. Mutta mä oon monesti sanonut, että se on semmoinen Jumalan raskas tykistö, joka siellä taustalla niin kuin itse asiassa pehmittää koko ajan sitä. Ja sitä maaperää, mitä sitten evankelistat ja papit ja muusikot käy niin kuin kylvämässä.
Joo.
Ja taaskin oma vaimo, en tiedä, on pahoillani Kirsi, jos et tykkää, kun sanotaan ääneen, mutta hänelle esimerkiksi englantilaiset papit ovat todenneet, että hän on profeetallisen esirukouksen lahja. Ja mä ajattelin, että seurakunta on vähän niin kuin semmoinen sinfoniaorkesteri, että siellä on kaikenlaista erilaista pilliä ja kilkutinta ja rumpua ja muuta tämmöistä. Ihmisillä on erilaisia tehtäviä ja sitten siihen kokonaisuudesta tulee se mahtava juttu. Mm-hmm. Että sitä ei tarvitse kenenkään, niin, että kenenkään tarvitse ahdistua, että mulla ei ole just tai pitäisikö mulla on nämä kaikki lahjat. Ei, vaan Jumala antaa erilaisia lahjoja eri ihmisille ja ehkä taaskin yksi esimerkki. Mulla on mun vaimon kanssa tapana odottaa, että Jumala puhuttelee meitä erityisesti silloin, kun me joudutaan olemaan erillämme. Yleensä mun työn takia joudutaan olemaan erillämme. Ja mä olin semmoisella monipäiväisellä matkalla ja sitten mä sain hyvin ahdistavan syyttävän sähköpostiviestin. Ja kun se liittyi mun työhön, niin mä en kertonut siitä vaimolle mitään. Sitten mä tulin tältä monipäiväiseltä matkalta kotiin ja siinä oltiin ja syötiin iltapalaa ja sitten oltiin jo menossa nukkumaan. Ja sitten sängyssä yhtäkkiä vaimo sanoi, ai niin, mä näin yhden unen. Ja hän kertoi siinä nähneensä siinä unessa muutaman henkilön, josta yksi oli hänelle tuntematon. Vaimo kertoi sen, että mikä sukupuoli tällä ihmisellä on, mikä ammatti. Ja sitten, että Jumala oli kertonut, mikä on tämä ongelma ja mikä se ongelma mahtaisi olla ratkaisu. Ja sitten kun mä kysyin, että milloin sä näit tämän unen? Niin se oli just se yö, kun mä sain sen sähköpostin. Ja nämä kaikki asiat piti paikkansa. Ihan täsmälleen. Siis jokainen yksityiskohta. Ja kun se oli mulle niin kuin ehkä mun virkauran raskain syytös, mitä mulla on tultu. Ja sitten se purettiin myöhemmin onneksi. Todettiin, että siinä ei ole mitään perää siinä syytöksessä. Niin mutta se oli myös tämmöinen juttu, mistä mulle tulee mieleen psalmi 23, missä sanotaan, että sinä kataat minulle pöydän vihollisten silmien eteen. Eli jotenkin se, että Jumala pitää meistä huolen vaikeimmillakin hetkillä. Ja usein nämä rukoilijat, sitten Jumala herättelee heitä niin kuin rukoilemaan toisten puolesta.
Jos ajatellaan tämmöistä ihan normaalia seurakuntaa, niin onko rukoilijalla meidän seurakunnissa tilaa?
No kyllähän ihan sitä voi estää. Että kyllä mä uskon, että niitä on, mutta niin julkisesti voisi olla myös tilaa paljon
niin,
enemmän.
Niin, sitä mä niin tarkoitinkin, että mikä on semmoinen seurakunnan kokoontumisen muoto, missä rukoilija voi kertoa vaikka seurakunnalle jostakin asiasta, minkä hän on saanut sydämelle. Onko se Jumalan palvelus vai mikä?
Joo, taaskin tässä nyt luterilaisen kirkon pappina, niin Jumalan palveluksen oppaassa on aika hyviä ohjeita, että esirukouksen aikana voi kerätä esirukousaiheita ja myöskin kuunnella tällaisia.
Joo.
Ja se ei ole yleistä, se on, voisi sanoa, että äärimmäisen harvinaista, niin. Mutta kyllä sille periaatteessa pitäisi olla tila. Ja Raamattu kertoo ihan selvästi, että sille pitäisi olla tila. Että ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 14 siellä loppupuolella. Ja mä itse olen soveltanut tämmöistä tapaa, että esimerkiksi aina kun on jotakin tämmöisiä isompia tapahtumia, niin sitten vaikkapa seurakunnissa joku missio tai kesätapahtuma tai muu, niin esimerkiksi aikana kun mä olin alavuodella pappina, niin mä sitten tein tämmöisen A4 rukouslistan, siis että mitäs rukousaiheita olisi tämän puolesta. Sitten me kerättiin, mä ajattelin, että saankohan mä tähän porukkaan. Mä tein puolen tunnin vuorot, että ihmiset voi sitten rukoilla, niin kuin missä he on kotonaan. Ja aina kun he aloitti rukouksen, he tiesi, että joku on just päättämässä rukousta ja kun minä lopetan, niin joku jatkaa. Mm-hmm. Ja me tehtiin semmoinen 2 viikon niin kuin rukousvartio ennen tapahtumaa.
Joo.
Ja lopulta ihmiset innostui sitten ihan valtavasti. Ja monille tämmöisille ihmisille, jotka ei jaksa tulla talkoisiin, on ikää ehkä tai ei sairausannon myöten, että tulisi kantamaan penkkejä tai valmistelemaan, niin mullekin monet sanoi silloin alavuodella jo 90-luvulla, että tämä muutti heidän rukouselämänsä. Ja meillä on lopulta niin kuin 3. listaa. Meillä oli pitkästi 100 rukoilijaa rukoilemassa. Ja nimenomaan sillä tavalla, että sä ottaa vaikka kupin kahvia ja sitten sen lista eteen ja käydä niitä läpi ja omalla tavallaan. Ja Mä ajattelen näin, että meidän olisi hyvä nostaa tätä rukousta niin kuin esille. Siis sillä tavalla, että niin kuin tunnustaa sen arvo, antaa siihen ehkä jotain toimintamuotoja ja niin kuin antaa tunnustusta niille, jotka rukoilee. Mm. Että se on hyvin, hyvin tärkeä seurakunnan toimintamuoto. Meillähän on pikkusen länsimaissa tapahtunut niin, että rukous on vähän niin kuin yksilön hartauselämän hoitamisen muoto. Mutta minusta se voisi olla aivan hyvin niin kuin työntekijöille työväline. Mm-hmm. Että me rukoiltaisiin aina niiden tapahtumien puolesta, mitä on tulossa. Ja myös Martti Luther niin kuin totesi joskus, tänään hänellä on niin kuin valtavan kiireinen päivä, valtavasti tehtävä. Täytyy rukoilla tunti enemmän ennen sitä, että ne on valmisteltu rukouksessa ne asiat, eikä aivan vaan mennä hosumaan.
Jossa kaikki valtiaan, hän löytää korkeimman suojan matkalle päällä maan. Hän löytää korkeimman suojan matkalle päällä maan.
On Herra turvapaikka parhain, et kiveen loukkaa jalkaasi. Hän saapuu aamulla varhain, valvoo valvo yön kanssasi.
Käskyn enkeleilleen varjella aina luotujaan. Hän turvan tuo heidän teille, hylkää ei milloinkaan. Hän turvan tuo heidän teille, hylkää ei milloinkaan.
Hän taittaa vihollisen nuolen, hän heikon sinnekin saapuu hän.
Majatalon tarinoita.
Tervetuloa takaisin Majatalon tarinoihin. Täällä Ilkka, Jukka ja Pekka ja Ari keskustelevat ja tuolla lasin takana on Antti. Ja kysynpäs kuule, äskeinen biisi oli korkeimman suojassa, mutta tunnistitko kun Pekka laulajia?
Tämän ihanan naisäänen minä tunnistan vaikka unissani. Se oli minun rakasvaimoni Arja ja... Ja sitten se komea miesääni en ollut minä, niin kuin varmaan moni huomasi, oli Markus Beckman.
Aivan.
Tämä oli 90-luvun lopussa meillä semmoinen hieno projekti, joka tuli siitä, että vaimoni sairastui ja hän tarttui psalmeihin niin kuin semmoiseen niin kuin hukkuva oljenkortteen ja sieltä löytyikin aarteita sitten.
Vau, hienoa. Palataan rukoukseen. Meillä oli tämmöinen varjelus tässä Pekan alkuperäisessä tarinassa sieltä Afrikasta. Onko teillä minkälaisia kokemuksia Jumalan varjeluksesta tai suojeluksesta?
Siihen Afrikan matkaan liittyy semmoinen vähän niin kuin pieni ennakkonäytös. Me oltiin kuoron kanssa pitämässä konserttia ja sitten tämä lähetystyöntekijä Timo, joka Lappalaisen Timo, joka meille järjesti ne matkat sen ampumalla, niin hän oli siinä samassa konsertissa mukana niin kuin rakentamassa semmoista pasaria sinne eteiseen. Kesken soundcheckin Timo juoksee, hei keskeyttäkää, nyt on hätätilanne, että yksi meidän työntekijä Afrikassa on keskellä savannia, auto on pysähtynyt. Moottori on sammunut, hän on naisihminen yksin siellä, ei osaa korjata sitä ja apua ei saa mistään.
Joo.
Nyt tarvitaan rukousta. Ja sitten me keskeytettiin laulu, otettiin semmoinen porukkarukous, mistä Jukka puhui tuossa ja sitten Timo sanoi, että kiitos, nyt minä menen soittamaan hänelle. Ja vähän ajan kuluttua hän tuli takaisin. Kiitoksia, asia kunnossa. Minä soitin hänelle ja sanoin, että nyt sinä istut autoon, että... Eikö hän sano näin, että seurakunta on rukoillut. Nyt sinä istut autoon, panet sen käyntiin ja lähdet ajamaan.
Joo.
Niin tämä nainen oli mennyt ja istui autoon ja pani sen käyntiin. Ja moottori, joka äsken ei antanut mitään elonmerkkiä, syttyi ja hän lähti ajamaan.
Joo, niin on.
Että kiitoksia, voitte jatkaa soundcheck.
Joo.
Ja jotenkin me oltiin sitten silleen, että ai näinkö tämä toimi.
Joo, siinä oli hieno varjelus mukana. Kyllä. Mitäs veljet siellä pöydän toisella puolella? Minkälaisia?
No mulla nyt tuo äskeinen laulu viritti semmoiseen ihan lyhyesti, vaan kerron tämmöiseen, että yksi ystäväni, joka sairastui vakavasti ja sitten hänelle tuo korkeimman suojassa tuli aivan älyttömän tärkeäksi lauluksi. Ja sitä hän kuunteli ja hän itse asiassa sanoi jossain vaiheessa sairautta, että hän on niinku kiitollinen siitä, että hän saa niinku palata tämmöiseen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Mutta hän kuoli siihen sairauteen. Aivan kesken elämän näin inhimillisesti ajateltuna. Ja ajattelin vaan sanoa tämän myöskin ääneen, että joskus se varjelus on niin kuin suurempaa kuin tämä elämä. Että Jumala niin kuin pitää meidät lähellä Kristusta tai palauttaa meidät lähelle Kristusta. Että meillä säilyy se iankaikkisen elämän toivo ja siis niin kuin tärkein. Ja tämä on... Tämä voi kuulostaa kevyeltä, kun minä tämän sanon, mutta tämä on mun kuolevan ystävän omasta suusta. Että hän on näin kertonut, että hän koki sen kaikkein tärkeimpänä, että hän sai niin kuin, olla lähellä Kristusta. Ja en tiedä, onko mä viimeksi käyttänyt tätä leikataan pois, jos olen käyttänyt, mutta toinen Mooseksen kirja 33, kun Mooses halusi nähdä Jumalan kasvot. Ja sitten Jumala sanoi, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni, asetut tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteeni pois ja saat nähdä minut takapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Ja tämä on ainakin mulle ja vaimolla ollut hirmu tärkeä Raamatun kohta. Usein kun meillä on ollut kaikkein vaikeinta, en tarkoita nyt avioliitossa, vaan niin kuin olosuhteissa, niin meillä on ollut semmoinen olo, että Jumala on tavattoman lähellä. Mutta hän on ihan hiljaa. Ja tilanne on saattanut olla hyvin ahdistava. Ja sitten tämä lohduttaa, että aivan kuin Jumala peittäisi meidät johonkin kallionkolon suojaan. Ja hän on lähellä, mutta me ei nähdä muuta kuin hänen selkäpuolensa. Koska vielä tässä ajassa me ei saada nähdä hänen kasvojaan. Sitten kerran nähdään kasvosta kasvoihin perillä. Mutta jotenkin haluaisin sanoa se ääneen, että ainakin oma kokemus on elämästä sellainen, että usein niissä kaikista vaikeimmissa paikoissa Jumala on kaikkein lähimpänä, vaikka ei tuntuisi yhtään miltä.
Joskus Jumalan varjelus on suurempi kuin elämä.
Onpa hienoa olla Jumalan varjeluksessa, usein siitä tietämättä. Mutta hienoa on varsinkin ne hetket, kun sen ymmärtää ja tajuaa, että tässä ei olekaan omin voimin, vaan Jumala varjelee. Oli se sitten kivenkolossa taikka muussa. Me ollaan, kuulkaa pojat, taas käytetty tässä melkein tunti hienon aiheen ympärillä. Rukouksen ja Jumalan varjeluksen merkeissä. Ja tekisi mieli, lähdettiin tuolta Afrikasta liikkeelle, niin tekisi mieli kyllä lopettaa tämä vähän afrikkalaisiin tunnelmiin ja laittaa. Tämä on vaikka semmoinen Et Ceteran kappale kuin Afrika uuvuko. Sopiiko, Pekka, sulle?
No kyllä sopii. Palataan sinne. Ja tämä oli se laulu, mitä me laulettiin siellä kylissä siellä Afrikassa. Ja tämä oli se, missä kohta ihmiset alkoi tanssia.
Joo, äsken kun kerroit, niin tuli mieleen. Se oli siellä justiin siellä pohjoisessa. Eikö se ollut jonkun vanhan huoltoaseman lipan alla, missä meillä oli semmoinen huojuva lava, että pelättiin, että jos me tässä oikein jorataan, niin kaatuuko tämä, mutta kyllä siellä ylhäällä pysyttiin. Eikö se ollut just niin se paikka?
Joo, se oli muun muassa siinä. Joo, kyllä. Afrikka kuulee.
Afrikka kuulee. Kiitos Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Pekka Simojoki ja kiitos Antti Suonio sinne lasin taakse. Ja kiitos kuulija sinulle. Rukouksen täyttämää iltaa tai päivää sinulle. Afrikka uuko.
Kulje turvallisesti.
Aamen.
Majatalon tarinoita.